Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušalci, studija Radio Beograda 2 pozdravlja vas Tamara Maljković, a današnje vreme muzike posvetit ćemo muzici Johannesa Brahmsa i pokušat ćemo da uporedimo njegova simfonijska ostvarenja sa koncertima za gudačke instrumente, zapravo da pokažemo kako je u njegovim simfonijama prisutan solistički tretman instrumentalnih deonica, ali sa druge strane i kako su u solističkim koncertima prisutni elementi simfonijskog načina mišljenja.
Thank you.
Na početku današnje emisije slušali smo treći stav Brahmsove treće simfonije u interpretaciji Bečke filharmonije pod upravom Sir Johna Barbirolija. Solistički koncert u periodu romantizma sa sve većim razvojem izvođačke tehnike doveo je do razdvajanja dva tipa koncerta u odnosu na tretman solističke deonice. To je tip virtuoznog koncerta koji karakteriše prenaglašena uloga soliste i neprestano isticanje virtuoziteta, dok je orkestar sveden na pratnju, i simfonijski tip u kom do izražaja dolazi težnja ka tešnjem i ravnopravnijem sjedinjavanju orkestra i soliste, koji se često posve uključuje u orkestarski sastav. U odnosu na koncerte iz perioda ranog romantizma, poznoromantičarski autori odlaze korak dalje u razvoju forme koncerta. Naime, oni ispoljavaju tendenciju ka brisanju razlike između virtuoznog i simfonijskog koncerta, sažimajući karakteristike oba tipa u jedinstven tip poznoromantičarskog koncerta. Takozvani proces simfonizacije može se vrlo jasno pratiti kroz koncerte za gudačke instrumente Johannesa Brahmsa i to u paraleli sa njegovim simfonijskim ostvarenjima. Naime, u Brahmsovom stvaralaštvu možemo uočiti sličan odnos prema formi i slične kompozicione postupke u oba navedena žanra. Pitanjem teoretske postavke pojma simfonizacije među prvima je postavio ruski kompozitor, muzikolog i muzički pisac Boris Asafjev, koji je pre svega naglašavao da pojam simfonizam ne treba ograničavati samo na žanr simfonije, iako je smatrao da su principi simfonizma najbolje prikazani upravo u delima koje nose ovaj naziv. Naime, pri definisanju samog termina simfonizam, Asafjev u drugi plan postavlja aspekte instrumentacije, dinamike i izvođačkih zahteva, što bi se svakako očekivalo pri analizi nekog orkestarskog dela, a fokusira se na kvalitet dramatike i organskog izrastanja tematskog materijala. Tako definisan, simfonizam svakako da ne upućuje na neki određeni žanr, već pre na sam kreativni proces. Dakle, simfonizam prema mišljenju Asafjeva jeste kompozicioni metod ili proces, a ne formalna šema, tako da se ne može ograničiti samo na jedan žanr, pa čak ni na samo jednu umetnost. Na taj način možemo pristupiti i sagledavanju simfonizacije instrumentalnih koncerata u stvaralaštvu Johannesa Brahmsa, poredići ih sa simfonijama istog autora. Thank you. Upravo smo čuli finale Brahmsovog violinskog koncerta opus 77, svirali su David Oistrah i francuski nacionalni radio orkestar kojim je dirigovao Otto Klemperer. Elementi virtuoziteta su, pored izvesnih formalnih rešenja, odlike koje presudno utiču da Brahmsove solističke koncerte sagledavamo u okviru žanra instrumentalnog koncerta i koji ne dozvoljavaju da se oni tumače kao simfonije sa obligatnim solističkim instrumentom, iako se u periodu poznog romantizma mogu uočiti tendencije ka stvaranju upravo ovakvog tipa kompozicija. Podsjetit ćemo se da su karakteristični primjeri simfonija Harold u Italiji Hektora Berlioza u kojoj je upotrebljena solo viola ili simfonijska poema Don Quixote Richarda Strausa u kojoj se izdvaja solo violončelo. Sa druge strane, prema teoriji Borisa Safjeva, pošto se simfonizam ne vezuje za formu ili žanr, već za kompozicioni metod, interesantno je navesti četiri odlike koje Safjev izdvaja na osnovu proučavanja simfonijskih ostvarenja Beethovena i Čajkovskog, a koje su, prema njegovim rečima, neophodne da bi delo imalo simfonijski kvalitet. To su, kako je zapisao, prožimajući kvalitet prigušene napetosti sposobne da proizvede eksploziju ogromne snage, zatim neprekidan razvoj muzičkih motiva iznetih na početku dela, odlaganje kadence i zamagljivanje granica odseka tako da se izbegne zaključak i porekne odmorište i takva koncepcija reprize koja kao rezultat daje korak u napred, a ne prostu varijantu ekspozicije. Znači, čitava muzika bi trebalo da predstavlja neprekidni lanac ometanja uspostavljene ravnoteže, pri čemu bi u delu, ukoliko se želi da ono poseduje simfonijski kvalitet, trebalo izbjegavati svako vraćanje na stanje koje je već doživljeno u toku kompozicije. Dakle, pitanje dinamizma u muzici u tom smislu možemo povezati sa tendencijom kompozitora da težište muzičkog zbivanja usmeri ka finalu ciklusa ili, ukoliko posmatramo dramaturgiju sonatnog oblika, ka kraju stava. Naime, u oba Brahmsova koncerta za gudačke instrumente na mesto finala se nalazi briljantni rondo u okviru čije tematike uočavamo reminiscencije na tematske materijale iz ranijih stavova. Ovakvo objedinjavanje muzičkog tkiva doprinosi tome da se pažnja usmeri upravo na završni stav koji predstavlja vrhunac čitavog dela. U duplom koncertu Brahms će, pored tematskog objedinjavanja, staviti akcenat na finalni stav i harmonskim osvjetljavanjem završnog odseka sonatnog ronda koji će dati u A-duru, dok je čitavo delo pisano u A-molu.
Thank you. Thank you.
Bio ovo prvi stav Brahmsovog duplog koncerta za violinu i violončelo u A-molu. Izvođači su bili Icak Perlman i Mstislav Rastropović zajedno sa Kraljevskim koncertgebau orkestrom pod upravom Bernarda Haitinka. Sledeća odlika simfonizma podrazumeva neprekidan razvoj muzičkih motiva koji su izneseni na početku dela. Ovu karakteristiku možemo dovesti u vezu sa tipom razvoja tematskog materijala tipičnog za dela Johannesa Brahmsa. Naime, njegov osnovni princip razrade je varijacioni razvoj početne teme. Ovakav princip ne nalazimo samo u razvojnim odsecima kompozicije, već i u ekspozicionim delovima u kojima su čitave teme izgrađene po ovom principu. Ovakav princip rada sa materijalom Brahms koristi i u simfonijama, kao i u instrumentalnim koncertima. Ovdje je posebno važno uočiti Brahmsov specifičan odnos prema tradiciji koji kao rezultat daje tradicionalna formalna rešenja kako u okviru žanra simfonije, tako i u okviru žanra instrumentalnog koncerta. Simfonije zadržavaju tradicionalnu četvorostavačnost sa oblicima stavova koji su bliski klasičnom modelu. Jedino se izdvaja četvrta simfonija koja predstavlja specifičnu sintezu baroknog, klasičnog i romantičarskog stila. Prva dva stava su u sonatnom obliku, a finala je u formi pasakalje sa elementima sonatnosti. I koncerti su zadržali klasičarsku trostavačnu koncepciju sa početnim stavom u sonatnom obliku, sa karakterističnom dvostrukom ekspozicijom, zatim lagani stav i finala u formi ronda. Kada je u pitanju tretman solističkog instrumenta, on je zadržao virtuoznost koja se naročito razvila u periodu ranog romantizma. Međutim, ukoliko posmatramo tehnički tretman deonica u samom orkestru, zapazit ćemo da se često izdvajaju solo instrumenti ili instrumentalne grupe. Samim tim što je ovim deonicama poverena bitna uloga u izgradnji forme, kao što je izlaganje glavnih tematskih materijala, od njih se traži i veća tehnička spremnost. Upravo ovo je element koji Brahmsove simfonije značajno približava žanru solističkog koncerta. Također prisutna je i težnja kompozitora ka tematskom objedinjavanju stavova u sonatnom ciklusu. U prvoj simfoniji funkciju povezujućeg faktora ima moto koji se javlja na početku uvoda za prvi stav, na početku drugog i na početku uvoda za finale, ali svaki put dat u novom vidu. U drugoj simfoniji povezivanje je ostvareno putem variranja jednog motivskog jezgra koji će se javiti u drugom i trećem stavu, dok će u finalu dobiti mnogo značajniju ulogu, predstavljaći gradivni materijal prve teme. U trećoj simfoniji uočavamo ciklični princip, naime druga tema drugog stava postaje koralna tema u okviru kompleksa prve teme četvrtog stava, dok se jedinstvo ciklusa u četvrtoj i posljednjoj Brahmsovoj simfoniji zasniva na dominaciji intervala terce koju uočavamo u prvim temama prvog i drugog stava, u drugoj temi trećeg i na samom početku finalnog stava. Našu priču o prožimanju žanrova simfonije i solističkog koncerta u stvaralaštvu Johannesa Brahmsa ovom prilikom završit ćemo odlomkom iz jedne od njegovih simfonija. Biće to finala njegove posljednje četvrte simfonije, a slušamo interpretaciju Berlinske filharmonije pod upravom Herberta von Karajana. Na kraju današnje emisije slušali smo finale četvrte simfonije Johannesa Brahmsa u interpretaciji Berlinske filharmonije pod upravom Herberta von Karajana. A iz studija Radio Beograda 2 pozdravlja vas Tamara Maljković.